Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, μην ξεχνάμε η μέρα αποκατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα μας. Η ώρα είναι 9 και 13 από τα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ένα Σπορ. Πάμε να παίξουμε μπαλίτσα και σήμερα με σύστημα 3-5-2. Σήμερα το 1974 έμπαινε τέλος αυτή τη μαύρη περίοδο της χώρας που είχε μπει στο γύψο, και αυτό δεν πρέπει ποτέ αυτά να τα ξεχνάμε για να μην επαναληφθούν, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά εμείς πάμε να παίξουμε μπαλίτσα. Γιατί είχαμε και τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι η περίοδος που, όπως έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Να δεις και τα υπόλοιπα, αλλά καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη αυτή την περίοδο, αυτή τη χρονική στιγμή. Πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Την έκανε και ο Παναθηναϊκός, την έκανε και ο ΠΑΟΚ. Θα μπορούσαν και καλύτερα τα σκορ. Ναι, ειδικά στην περίπτωση του Παναθηναϊκού. Θα μπορούσαν όμως να και χειρότερα. Δοκάρι, ας πούμε, για παράδειγμα, την Δυναμό Κιέβου. Η δουλειά έγινε, πρέπει να την τελειώσουν και την επόμενη εβδομάδα οι δύο ελληνικές ομάδες. Βίβια Νικολοπούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑ Σπορ. Μαζί θα πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10. Μηνύματα είτε με SMS γράφετε σπορ, σπορ ελληνικά, λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@r.gr. Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή στην αναζήτηση, γράφετε ΕΡΑ Σπορ, λατινικός χαρακτήρας χωρίς τη στο τέλος, και από εκεί μας στέλνετε το μήνυμα. Ούτως ή άλλως, από τη στιγμή που μπήκε στη ζωή μας το Viber, σας έχει διευκολύνει και εσάς πολύ περισσότερο. Όπου θέλετε πάντως, στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Πάμε κατευθείαν ρεπορτάζ, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Πάμε, Χρήστος Κοντός έχει επιστρέψει, όπως και η αποστολή του Παναθηναϊκού από την Ουγγαρία. Καλημέρα, Χρήστο.
Γεια σου, Μπαμπίνιο μου, καλημέρα σε όλους. Χαράματα. Δεν παραφτάσαμε. Καλό ταξίδι, επιστροφή, δεν είχαμε απρόπτα. Όλα καλά και το σκορ της νίκης ήταν καλό.
Θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Να είναι πιο άνετο, Χρήστο, με τις ευκαιρίες που χάθηκε. Εύκολα, δεν είναι ευκαιρίες γενικώς. Ήταν ορισμένες πολύ, πολύ κλασικές. Στεγιώνεις, παίρνεις και ένα σκορ. Πάλι ο Παναθηναϊκός είναι το ακλόνητο φαβορί. Λίγη προσοχή χρειάζεται, γιατί είναι καλύτερη ομάδα από την Πάξη.
Κοίταξε, καταρχάς θα πούμε καλή ποδοσφαιρική χρονιά, γιατί χθες ξεκίνησε για το ελληνικό ποδόσφαιρο επισήμως η καινούργια σεζόν, έτσι, το 26-27, με τα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Από εκεί πέρα, να πάμε λίγο σε μια λογική. Ισχύει αυτό που λες, ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή η ουσία είναι που μετράει, παίρνει τους γύρους και πήγαινε μπροστά, αλλά σίγουρα όμως και για τη χαρά των οπαδών, θέλουν να δουν και λίγο μπαλίτσα, έτσι. Να δουν το τόπινα τσουλά. Και η αλήθεια είναι ότι για εκτός ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, το ότι οι δύο ομάδες σκοράρουν συνολικά 5 γκολ, καλό το λες, κακό δεν το λες. Απ' την άλλη, δεν έχουν 3. Είναι και αυτό ένα θεματάκι.
Δεν μπορεί όμως αυτή την περίοδο να είσαι συμπαγή σε αυτή την περίοδο. Δεν γίνεται. Εντάξει, πρέπει να προσέχει, θέλει λίγο προσοχή. Είπαμε τη δουλειά σου να κάνει. Και ειδικά για τον Παναθηναϊκό που δεν έχει και μαξιλαράκι ασφαλεία.
Ναι, να σου πω τη δική μου άποψη, να ξεκινήσω λίγο με τα αρνητικά, γιατί δεν πρέπει μια νίκη να σκεπάζει.
Προφανώς.
Πράγματα τα οποία
προφανώς,
ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει τα αρνητικά. Το πρώτο αρνητικό είναι αυτό που διαπιστώσαν όλοι οι πασφανές, ότι ο Παναθηναϊκός παραμένει, εξακολουθεί να είναι μια ομάδα που χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Αν δει τα γκολ που πέτυχε, δύο άδοξα γκολ, ένα αυτό γκολ και ένα από καραμπόλα που καλύπτει σχετικά το λάθος του αμυντικού πάνω στην κίνηση, όπως ήρθε η φάση την. Τον Αντίνο, παρότι ήταν εκτεθειμένος την ώρα της προσπάθειας, και του έδωσε την ευκαιρία να πετύχει με ένα σχετικά άδοξο τρόπο δύο γκολ. Και τις φάσεις που ο ίδιος δημιούργησε, που ήταν πάνω από 7-8 καθαρές ευκαιρίες, οι τέσσερις τετατέτ, τις έχασε όλες. Είναι πραγματικά με τον Ρασταμαγιά σου. Υπήρξαν δηλαδή ειδικά αυτή η φάση με τον Γιάνγκουσιτς. Θα μπορούσαν απλά μια πασούλα να μπουν και δύο με την παραδοσία, με τον Τεντέι, με την παραδοσία.
Ο οποίος έκανε εξαιρετικό ματς. Και συμφωνώ με τον Ίστρουπ. Ναι, όχι, συμφωνώ και με τον Ίστρουπ να υπολογίσουμε και την κούραση. Δηλαδή μετά το 60 και εκεί που άπαιξε ρόλο στο πώς θα χάσει μια ευκαιρία.
Ο Ίστρουπ είπε κάτι πολύ απλό, ότι κανείς παίκτης δεν χάνει επειδή μια ευκαιρία, έτσι.
Καλά, εννοείται.
Αλλά στον Παναθηναϊκό έχουν αγανακτήσει όλοι, γιατί έχουν βαρεθεί πια να βλέπουν την ομάδα να φτιάχνει 10 ευκαιρίες για να βάλει ένα γκολ.
Και λίγο περισσότερο με τον Πελίστρι.
Ο Πελίστρι, εντάξει.
Είναι το εύκολο στόχο.
Ναι. Δηλαδή έχει 7 μέτρα τέρμα μπροστά.
Η αλήθεια είναι όταν βγαίνει τέτα-τέτ Χρήστο, λέω πάλι θα το βγάλει ο γκολκίπερ με το δεξιπόδι. Πάλι το βγάλει με το δεξιπόδι.
Ίδια φάση. Ναι. Και το κάνει επίτηδε. Δεν έχει το κουμπί.
Εντάξει, είναι κλασική του κίνηση. Είναι κλασική. Μπαίνει από δεξιά, κάνει το διαγώνιο, γεια σα.
Τσίμπα λίγο την μπάλα παραπάνω, πήγαινε έξω.
Η κλειστή γωνία, άμα μπορείς. Αυτό πρέπει να δουλέψει. Εντάξει, οκ, πάμε παρακάτω.
Μπορεί να τον έχει.
Τι κατάει ο Παναθηναϊκός, Χρήστο?
Λοιπόν, το δεύτερο αρνητικό, να πάμε λίγο και στο δεύτερο αρνητικό, για μένα είναι ότι δεν είχε ασφάλεια με την μπάλα ψηλά. Το είδαμε αυτό από την πρώτη φάση του αγώνα, δηλαδή έχασε τρεις κεφαλίες μέσα στην περιοχή του, στον πρώτο κορδέα της τάξη. Στη συνέχεια, βέβαια, το διόρθωσε αυτό, η τάξη έπαιξε πάρα πολύ από τα πλάγια. Έπαιξε το παλιό βρετανικό ποδόσφαιρο με πολύ σηκωμένη μπάλα ψηλά. Αυτό δημιούργησε μια πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Κάπως έτσι ήρθε το δοκάρι της. Η χαμένη ευκαιρία στο 0-2 και ουσιαστικά από τέτοιο μελέ ήρθε και το γκολ με την μπάλα να ταξιδεύει ψηλά. Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θέλει λίγο δουλίτσα εκεί πέρα. Πρέπει λίγο να προσέξει για να λύσει κάποια παθογένεια που έχει τα τελευταία χρόνια με την μπάλα ψηλά. Αλλά η εικόνα του Ντεφράη μας έπεισε χθες ότι μπορεί να τον βοηθήσει να ανέβει επίπεδο στην άμυνα, η οποία άμυνα χθες είχε τους 3-5 νέους. Το βάζει και αυτό στην κουβέντα, έτσι, ότι
ναι.
Από τους 5 της άμυνας θερματοφύλακα, 2 πλάγια μπακ και 2 στόπερ, οι 3 ήταν νέοι. Βάλει και το αμυντικό χαφ μπροστά τους που συνθέτει. Είναι γραμμή της άμυνας και αυτό ήταν νέος ο Καμαρά. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι θέλει λίγο δουλίτσα. Δεν είναι έτσι εύκολο το πρώτο της περίοδου να είναι όλα άψογα. Λοιπόν, αυτά ήταν για μένα τα βασικά αρνητικά. Είπε ο Νίστρουπ βέβαια ότι πρέπει να βρει και καλύτερο ρυθμό, να μπορεί να ελέγχει καλύτερα το παιχνίδι όταν του φεύγει λίγο η φάση, δηλαδή να χάνει την μπάλα. Αλλά αυτά είναι πράγματα που θα έρθουν με τον καιρό και με τα παιχνίδια. Τώρα, σε επίπεδο ενώ προσώπων, εμένα μου άρεσαν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, όλοι οι νέοι, ο Ντεφράι, καταλαβαίνει γιατί αυτό το παιδί έχει παίξει δύο τελικούς Champions League.
Εννοείται.
Και έχει 15 χρόνια θητεία στο καμπιονάτο και έχει 89 συμμετοχές.
Με ένα πολύ δυνατό στόπερ δίπλα του θα είναι πολύ καλύτερος κιόλας.
Ναι, δηλαδή αν.
Γρήγορο, aggressive στόπερ να πηγαίνει στον αντίπαλο.
Αν μπει ο Ολλανδός ο καινούριος, θα τον βοηθήσει πάρα πολύ και θα κάνει ένα πολύ καλό
δίπλα.
Από εκεί πέρα ο Τσάπρας, ο κλασικός Τσάπρας, διεισδυτικός, επιθετικός, έκανε ουσιαστικά από την Γιάννη Πάσα η πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Το χαμένο δεδομένο του Αντίνο ήταν δικό του δημιούργημα. Θετική Πάσα είχε και την πρώτη Πάσα στο ωραίο άνοιγμα στο Ζαβρί, από το οποίο ήρθε τον γκολ. Γενικά κράτησε και τη θέση του, πάρα τη δέχτηκε μεγάλη πίεση. Ο Καμαρά, τα στοιχεία περιμέναμε, τα είδαμε. Δηλαδή, ψηλό δυνατό παιδί, καλύπτει καλά το χώρο, ξέρει και μπαλίτσα. Μια χαρά. Δηλαδή, νομίζω ότι σε επίπεδο πρώτης εικόνας καλή ήταν. Ο Πένια δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Το γκολ δεν πιάνονταν έτσι, γιατί ακούω κάποιους να γκρινιάζουν. Παιδιά, αυτό το γκολ ήταν στο τηλεφώνημα που λέγε ο φίλος μας ο Μανώλο Μαυρομάτης.
39-40, λίγο παχουλούλη, λίγο αυτό, όχι λίγο παριζούτερο, αλλά την πάρα το έχει. Και δοκαράκι, είχε μια χαρά.
Είναι μορφή.
Ναι, για 20 λεπτάκια. Είναι το τρέμιο.
Είναι μορφή, είναι δικιά μου κατηγορία, αλλά είναι μορφάρα.
Θα τρώει τα κομψιδάκια του, έτσι.
Αποδεικνύει ότι η αξία, παιδί μου, η κλάση είναι κάτι που δεν περνάει, δεν ξεφτίζει. Μπορεί να μην έχει την ταχύτητα, αλλά ξέρει τοποθετήσεις, ξέρει να τελειώνει. Εξαιρετικό οπότε.
Επειδή δεν έχουμε λοιπόν, και πολύ χρόνο, Χρήστο, πάμε και στα μεταγραφικά Κάγκουα.
Πάμε στα μεταγραφικά. Πρέπει να το θεωρήσουμε σχεδόν δεδομένο ότι θα κλείσει η υπόθεση σήμερα αύριο. Mm-hmm. Εντάχει να πω, ήταν μια περίπτωση, είχαμε πολλές φορές ότι όταν μια ομάδα συζητάει με ένα παίκτη, δεν σημαίνει ότι δεν συζητάει και με άλλους. Ο παίκτη αυτό είχε κυκλωθεί από τον Παναθηναϊκό, είχε γίνει προσέγγιση από αρχές Μαΐου με προπονητή Μπενίτεθ, χωρίς να ρωτήσει τον Μπενίτεθ, ήταν δεδομένο ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει. Είχε σε συμφωνία ο Παναθηναϊκός με τον παίκτη με πολύ καλύτερο συμβόλαιο και το ρόλο του στην ομάδα. Ήταν δηλαστικά αυτά του πρόσφερε. Ήταν σε διαπραγμάτευση με την Χαποέλ. Ήρθε ο Νίστρουπ, του τον παρουσίασε, δεν τον ήξερε τον παίκτη, είπε να τον δει λιγάκι. Ο Νίστρουπ όμως άλλαξε πρίμνα και είπε ότι προτιμούσε τον Γένσεν. Δηλαδή ότι ήθελε να εξαντλήσει ο Παναθηναϊκός κάθε περιθώριο που είχε προκειμένου να πάρει το συμπατριώτη του. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μπήκε και στην διαδικασία και φάνηκε να έχει το πλεονέκτημα. Ο Παναθηναϊκός την άφησε αυτή την υπόθεση γιατί στράφηκε στο Γένσεν. Είδε και από είδε γιατί αντιλαμβάνει κανείς ότι δεν μπορεί να πέσει η τιμή του Γένσεν στα επίπεδα που θέλει ο Παναθηναϊκός. Είναι μια πανάκριβη μεταγραφή. Την πάλεψε, δεν το αντέχει οικονομικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι ξαφνικά σε μια-δυο ώρες που καμιά φορά συμβαίνει στον πρόσωπο. Είναι έξω από τις δυνατότητες οικονομικές, οπότε στράφηκε στην λύση του συγκεκριμένου παίκτη, τον οποίο άφησε η ΑΕΚ και για μένα καλά τον άφησε, γιατί είναι υποχρεωμένη να παίξει με ένα πολύ καλό αντίπαλο στο play-off και υποχρεωτικά πρέπει να έχει τον Αντιπινέδα. Από τη στιγμή που έπαιξε αυτό στο παιχνίδι τη Χαποέλ Μπερσέβα προχθές με την Βίγκιγκουρ, δεν μπορούσε να παίξει τα προγραμματικά. Για τον Παναθηναϊκό αυτό είναι αδιάφορο, γιατί σου λέει για να περάσω δεν τον έχω ανάγκη. Μπορώ να περάσω και χωρίς αυτόν, γιατί το conference είναι πολύ πιο χαμηλό ποιοτικά. Για όκου όμως χρειάζεται οπωσδήποτε έναν παίχτη.
Θα το δούμε και το ρεπορτάζ σαν καργότερο. Ωραία, Χριστό.
Λοιπόν, να πούμε ότι ο Πελίστρης στις δηλώσεις που κάνει σε εμάς.
Θα τις παίξουμε αμέσως μετά.
Ναι, ναι, είπε ότι δεν σκέφτηκε ποτέ να φύγει. Τι άλλο. Α, και ο Τίρ Γετβάη πάει Αλσαμπάπ. Ο παίχτης του δικού σου.
Μια χαρά. Μια χαρά.
Ναι.
Αλσαμπάπ, αν μείνει και ποτέ, σε μια χαρά.
Ναι, 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 ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει κανένα. Ήταν σε μια διαδικασία με την Δυναμό Ζάγκρεμπ να τσιμπήσει και κάτι οικονομικά. Οι Κροάτες δεν δίναν τα λεφτά αυτό το Παναθηναϊκός. Δηλαδή και συμβόλαιο και παίχτη τον αφήσανε. Οπότε ο μάνατζερ του ουσιαστικά βρήκε την πρόταση.
Ωραία.
Πηγαίνει στην Αυγία με σχεδόν μηδενικό κέρδος για τον Παναθηναϊκό παρά μόνο ότι γλιτώνει ένα χρόνο ενός συμβολέου που είναι στο ύψος του 1 εκατομμύριου.
Ευχαριστούμε, Χρήστο. Πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Φακούντο Πελίστρη που έκανε αποκλειστικά στην Ελλάδα στο Χρήστο Κοντό.
Λοιπόν, παιδιά, Φακούντο Πελίστρη κοντά μας. Αυτό που ρώτησα πριν, πρώτη εμφάνιση σε προσωπικό επίπεδο μετά πάρα πολύ καιρό, πώς νιώθει, πώς είναι το μάτι, ο ίδιος πώς ένιωσε μέσα στο παιχνίδι.
Bueno, obviamente llevo poco tiempo con el equipo.
Είναι λίγο το χρονικό διάστημα με το οποίο βρίσκομαι με την ομάδα.
Poco a poco me voy sumando al equipo.
Σιγά σιγά και εγώ ενσωματώνομαι στην ομάδα.
Se nota la energía que hay, las ganas de.
Βλέπουμε την ενέργεια, την όρεξη που υπάρχει.
La gana de enfrentar este año y bueno.
Την όρεξη να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη σεζόν.
Hoy era una cancha complicada.
Σήμερα ήταν ένας δύσκολος αγωνιστικός χώρος.
Con un rival que sabe sus fortalezas.
Παίξαμε απέναντι σε έναν αντίπαλο που ξέρει τις δυναμικές του.
Y lo importante era ganar y ahora...
Το σημαντικό ήταν να κερδίσουμε.
Y ahora a la vuelta a terminar de...
Και τώρα στην Αθήνα να ολοκληρώσουμε το επίτευγμα.
Δηλαδή, πόσο κύριε θεωρεί ότι χρειάζεται ακόμα για να είναι ο παλιός καλός Πελίστρης.
Bueno, el año pasado tuve ese problema de lesiones y este año.
Πέρσι είχα το πρόβλημα των τραυματισμών, φέτος.
Este año, bueno, con la Copa del Mundo, obviamente.
Συμμετείχα στο Mundial, στο πρωτόγιο κύπελο.
Hay poco tiempo de vacaciones.
Οπότε είχα λίγο χρόνο για διακοπές.
y nada, y ahora tuve que reintegrarme al equipo y entrenar duro para poder estar a la par de los compañeros.
Έπρεπε λοιπόν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνω πολύ σκληρή προπόνηση για να μπορέσω να επανέλθω και να βρεθώ δίπλα στους συμπαίκτες μου.
Να κάνω και μια ερώτηση λίγο έτσι πιο διακαθορική. Επειδή είχε γραφτεί πριν από αυτή τη εβδομάδα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από άλλη ομάδα, ο ίδιος είναι αφοσιωμένος στην ομάδα, έχει κάποια επισκέψη.
No, yo desde. Bueno, desde que estaba en el Mundial, yo siempre le transmitía a mi representante que yo solo quería quedarme acá en Panathinaikos.
Από την περίοδο που ήμουν στο Mundial, πάντοτε έλεγα στον εκπρόσωπό μου ότι ήθελα να βρίσκομαι και να παραμένω εδώ, στο Παναθηναϊκό.
No escuché, nunca escuché ninguna otra oferta.
Ποτέ δεν άκουσα για κάποια άλλη προσφορά.
Y nada, este año tengo muchas ganas de estar acá y poder pelear por el título como todos queremos.
Φέτος έχω πολύ μεγάλη όρεξη να παραμείνω εδώ και να δώσω τη μάχη μου για τον τίτλο, κάτι που όλοι θέλουν.
Αυτός ήταν ο Φακούντο Πελίση, τη δουλειά του την να κάνει και ο ΠΑΟΚ στον αγώνα με τη Δυναμό Κιέβου, αλλά πρώτα απ' όλα δεν μπορεί κανείς να μην αναφερθεί πάλι στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Τι ενέργεια έχει κάνει Γιώργο Μίνο στη φάση του γκολ? Καλημέρα.
Καλημέρα, φανταστική ενέργεια. Μια ενέργεια που χαίρεσαι να βλέπεις όταν πήρε την μπάλα, πέρασε τρεις-τέσσερις παίκτες πάνω του, τον έπαιρνε την μπάλα και δεν ήξερε τι θα κάνει. Και έκανε κάτι μαγικά. Δηλαδή έκανε ένα τακουνάκι με το πόδι από πίσω που δεν μπόρεσε
να κάνει. Δεν υπάρχει αυτό που κάνει. Αυτό δηλαδή το πάρσιμο με τη μία και αμέσως τακουνάκι με το άλλο πόδι.
Ναι, φανταστική ενέργεια, η οποία έχει γίνει και viral για αυτή. Η ενέργεια και όχι μόνο.
Και δηλαδή, αυτή, γιατί έχει κάνει πάρα πολλές ενέργειες αυτό το παιδί. Χαίρεσαι να το βλέπεις.
Και χαίρεσαι να το βλέπεις και γενικά δείχνει φέτος ότι θα είναι η χρονιά του. Γιατί είναι αφοσιωμένος μόνο στον ΠΑΟΚ μετά την ανακοίνωση που έβγαλε ο ίδιος ότι δεν θέλει να παίξει στην ελληνική ομάδα για τους λόγους που είπε στην ανακοίνωσή του. Νομίζω ότι θα είναι αφοσιωμένος στον ΠΑΟΚ και στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Και φυσικά βλέπουμε έναν Κωνσταντέλια αλλαγμένο, προσγειωμένο, όπως και ήταν, αλλά περισσότερο προσγειωμένο και φυσικά και με τον Αλέσιο Λύση να τον έχει ένα μεγάλο ατούσα και ηλικιακά και όχι μόνο. Νομίζω ότι και μαζί με τον Ζαφίρη, ο οποίος φέτος και αυτό δείχνει πράγματα και θάματα, θα κάνουν πολύ καλή δουλειά. Άτυχος ήταν ο Τάχα Άλλη, ο οποίος σε μια μονομαχία με τον Κεζιόρα, εκεί με τον νόμο έχει ένα πρόβλημα. Δεν θα λείψει από το παιχνίδι της Ρεβάνς. Θα δούμε πόσο διάστημα θα απουσιάσει μετά από εξετάσεις που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι ο Τάχα Άλλη ήταν άτυχος. Είναι ένα φανταστικός παίκτης ο Τάχα Άλλη με αυτά που έχουμε δει και στις προπονήσεις και όχι μόνο και μας έχουν πει. Αλλά τελικά ήταν άτυχος διότι σε μια μονομαχία με τον Κεζιόρα έγινε αυτό που έγινε.
Ωραία, Γιώργο, άνω τελεία. Πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Ακούτε, Ερασπορ.
Και σας ακούτε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Γιώργο Μίνο αμέσως μετά την νίκη του Δικέφαλου επί της Δυναμό Κιέβου. Έκανε τη δουλειά του, απομένει να την ολοκληρώσει την επόμενη εβδομάδα, Γιώργο.
Αυτό ακριβώς. 9 παρατέρατο, την ερχόμενη Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θέλει να κλειδώσει την πρόκληση και να περιμένει τον επόμενο γύρο που έχει να περάσει. Θα αγωνιστεί με τον νικητή του αγώνα Χάμαρμπι με την Άντερλεχτ. Ένα-ένα το παιχνίδι στη Στοχόλμη. Και θα δούμε ποια ομάδα θα είναι. Φυσικά και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται προσοχή, διότι η Δυναμό Κιέβου δεν είναι αμιλητέα ποσότητα και χρειάζεται προσοχή. Ο ΠΑΟΚ βγάζει μια υγεία. Βγάζει στοιχεία τα οποία της νέας εποχής νομίζω ότι αξίζει κάποιος να τον παρακολουθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σε τρεις μέρες ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε το φράγμα των 8.500 εισιτηρίων διαρκείας. Επαναλαμβάνω, σε τρεις μέρες των 8.500 εισιτηρίων διαρκείας. Και τις επόμενες μέρες αναμένεται το ποσοστό αύξηση σε σχέση με πέρυσι την περσινή χρονιά είναι 22% η αύξηση. Και μάλιστα οι κάρτες για τον Ερασιτέχνη, οι κάρτες φιλάθλου έχουν ξεπεράσει τις 10.000. Είναι σημαντικό αυτό. Για τελευταία φορά χρονιά θα παίξει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Από του χρόνου θα αγωνίζεται στο Καφτατζόγλιο για να ξεκινήσουν τα έργα για τη, νέα, για τη φωλιά του δικεφάλου του δικέφαλου του Βορρά. Για τη νέα Τούμπα δηλαδή. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ αυτή την εβδομάδα θα ενισχυθεί και μάλιστα με αρκετούς
παίκτες. Περιμένουμε, Γιώργο.
Περιμένουμε ένα χαφ, περιμένουμε ένα αμυντικό, ένα επιθετικό, περιμένουμε...
αμυντικό όταν λες, στόπερ.
Αμυντικό. Αμυντικό, γενικά αμυντικό. Ένα σεντερφόρ, ένα χαφ, ένα χαφ, ένα εξτρέμ και περιμένουμε και φυσικά και το Γιαννούλη την εξέλιξη του μέχρι αυτή την εβδομάδα.
Μέχρι τέλος έχεις πει του μήνα, έτσι.
Ναι. Ναι, μέχρι τέλος του μήνα. Mm-hmm. Όπως επίσης και άλλοι δύο ποδοσφαιριστές. Ήδη οι άνθρωποι έχουν εντοπίσει, συζητάνε και νομίζω δεν θα αργήσει η ΠΑΟΚ να κάνει τις ανακοινώσεις για την ώρα άφηξης των δύο-τριών ποδοσφαιριστών αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται. Πιθανόν όμως και το Σαββατοκύριακο.
Έχουμε κάτι πιο έτσι ιδιαίτερο να πούμε.
Δεν θέλω να πω κάτι διότι... Κόντος ψαρμός αϊλουία. Θα βγάλει ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Πάντως είναι οι παίκτες αυτοί θα κάνουν και αυτή τη διαφορά εκτός από τις μεταγραφές που έκανε μέχρι στιγμή. Γιατί είδαμε χθες ότι τρεις από τους τέσσερις παίκτες που ξεκίνησαν το παιχνίδι, ο ένας ήταν άτυχος, οι άλλοι τρεις έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Ιδιαίτερο ο Χατζηδιάκος, όπως και ο Σάντα Μαρία, ο οποίος είναι ένας παίκτης, κουράστηκε στο τέλος.
Καλά, καμιά ομάδα δεν είναι έτοιμη αυτή την περίοδο. Δεν έχει τα τρεξίματα που θα έχει τον Οκτώβριο.
Σάντα Μαρία δείχνει στοιχεία αυτά που πρέπει, δείχνει στοιχεία που νομίζω ότι θα κάνουν τη διαφορά. Και φυσικά υπάρχουν και άλλοι προσθεστές που σιγά σιγά θα έρθουν και θα πάρουν ρυθμό. Αλλά φυσικά όλοι στον ΠΑΟΚ χορεύουν στους διευθυντές του Γιάννη Κωνσταντέλια και του Χρήστου Ζαφίρη. Νομίζω ότι είναι το κερασάκι στην Τούμπα για να οδηγήσει ο Κωνσταντέλιας τον ΠΑΟΚ στη νέα εποχή. Που βγάζοντας υγεία και αποφασιστικότητα για να πάρουν που οραματίζονται όλοι με το DNA του δικεφάλου του Βορρά.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
Να είστε καλά. Το
ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Λοιπόν, η δουλειά έγινε. Είπαμε το πιο σημαντικό να κάνει δουλειά σε αυτή την περίοδο. Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλεία, αλλά πρέπει να κάνει μόνο προκρίσεις. Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει τη Δυναμό Κιέβου, που είναι το απόλυτο φαβορί του ή άλλω πλέον, θα θέλει μόνο μία πρόκριση για να είναι σίγουρα και αυτό σε league face. Ευρωπαϊκή διοργάνωση, δηλαδή είτε το Europa League που είναι ο στόχος του, είτε έστω το Conference League. Γιατί εξασφαλισμένη παρουσία σε League Face έχουν και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και οι δύο θα παίξουν είτε στο Champions League είτε στο Europa League. Και ο Όφη, ο κυπελούχος Όφη, που θα παίξει είτε στο Europa League είτε στο Conference League. Ο Ολυμπιακός είναι στη φάση των φιλικών αγώνων. Σήμερα δίνει ένα ακόμη στις 8. Θα παίξει με την Adverp στην Ανβέρσα, στο Βέλγιο. Το πρώτο τελευταίο φιλικό πριν ολοκληρώσει την προετοιμασία του στην Ολλανδία, γιατί μετά επιστρέφει και θα μπει σε ρυθμούς και εκείνος για το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέχεν στις 4 Αυγούστου. Οπότε περιμένουμε από το Μεντιλίμπαρ τελικές δοκιμές, να βλέπουμε κάποια σχήματα, γιατί ακολουθεί το αυριανό φιλικό με την Αλκμαρ 4 το μεσημέρι, άρα σημαίνει πιο λίγος χρόνος μεταξύ των δύο αγώνων, διαφορετικές ενδεκάδες δηλαδή. Θα δοκιμάσει ο προπονητής του Ολυμπιακού που έχει πλέον στη διάθεσή του και τον Ελκαμπή και τον Ταρέμι, αλλά και τον Μανώλη Σάγιακα, ο οποίος έφτασε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού, που κάνει προετοιμασία ο Ολυμπιακός, για να μπει και αυτός να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του. Τι περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα για τους Ερυθρόλευκους? Περιμένουμε πάντα την επιλογή του κεντρικού χαφ, του παίχτη δηλαδή, που ψάχνει ο Ολυμπιακός, χωρίς να αποκλείεται σε βάθος χρόνου να γίνει και μια δεύτερη κίνηση. Είναι στο προσκήνιο αρκετά ονόματα. Είναι και η περίπτωση του Μπλάνκο, που είναι ένα από τα ονόματα που παίζουν τις τελευταίες μέρες στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για τη θέση του κεντρικού χαφ που ψάχνει. Θα είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν ψάχνει έναν ακόμη παίχτη να μπει στο ρόστερ της ομάδας, αλλά και γιατί είναι ένας παίκτης που προορίζεται για βασικός. Για να το πω διαφορετικά, τουλάχιστον στο βασικό rotation. Είναι μια σημαντική μεταγραφή αυτή για τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα έχουμε πει ότι θα παίξουν πράγματα και για τη θέση του goalkeeper και για τη θέση του αριστερού back. Για τη θέση του goalkeeper είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θέλει πρώτα να πάρει έναν goalkeeper και μετά να δώσει το Τζολάκι στη Χαλ ή αν μπει άλλη ομάδα στη διεκδίκηση, εννοείται σε κάποια άλλη. ο Τζολάκης το ξέρουμε ότι έχει συμφωνήσει με τη Χάλη, είναι ok να πάει το παιδί στην Premier League, θέλει να παίξει. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός έχουμε τώρα περίεργες περιπτώσεις. Δηλαδή υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα στο εξωτερικό ότι ο Ολυμπιακός πιέζει για τον Ορτέγκα, που ήταν μια βασική επιλογή όλο το προηγούμενο διάστημα. Θυμίζω είναι ελεύθερος και έχει παίξει στη City και το τελευταίο εξάμηνο στην Nottingham Forest. Δεν είναι ελεύθερος, δεν ανήκει στην Nottingham Forest. Και μάλιστα τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι έχει απορρίψει αρκετές προτάσεις. Everton, Nottingham, κάποιες άλλες ομάδες έβλεπα στα ρεπορτάζ τους. Και ότι ο Ολυμπιακός είναι δυνατά στη διεκδίκησή του. Δεύτερο όνομα που προέκυψε αργά χθες το βράδυ από την Κροατία και είναι εξαιρετική περίπτωση εννοείται. Και δεν είναι άλλος από τον Dominik Livakovic, που τον δίνει η Φενέρ. Πέρσι τον είχε δώσει δανεικό. Γιατί δεν ήταν πλέον βασικός στη Φενέρ, είχε παίξει στην Δυναμό Ζάγκρεπ, βασικός goalkeeper της Εθνικής Κροατίας στο Μουντιάλ. Αυτό που ανέφεραν οι Κροάτες είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορή να τον πάρει, αλλά απομένει, γιατί μπορεί να δώσει τα λεφτά που θέλει η Φενέρ γύρω στα 5 εκατομμύρια και να καλύψει το συμβόλαιό του, αλλά απομένει να κάνει κάποιες εξετάσεις για έναν τραυματισμό που είχε μετά το Μουντιάλ. Ο τραυματισμός είναι μυϊκός από ό,τι έχω ψάξει, που σημαίνει, από ό,τι έβλεπα και κάποια ρεπορτάζ, ότι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα είναι ok. Αν είναι μυϊκός και δεν είναι κάποια πολύ πολύ σοβαρή θλάση, τότε ok, που θα τον πάρεις να περιμένεις. Να δούμε όμως ποια θα είναι η τελική επιλογή του Ολυμπιακού και όπως πάντα έχω πει εδώ και ένα-δύο μήνες, ότι υπάρχει πάντα και μια εναλλακτική για τον Ολυμπιακό. Δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής και δεν είναι άλλη από αυτή του Ζωζέ Σα. Οπότε έχουμε και εκεί αρκετά πραγματάκια να δούμε. Πρώτα όμως ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει goalkeeper και μετά να δει την παραχώρηση του Τζολάκη. Η άλλη περίπτωση είναι γνωστή, είναι η θέση του αριστερού back και εκεί για να γίνει οτιδήποτε πρέπει να φύγει ένας και για μέχρι στιγμής τουλάχιστον υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ορτέγκα από τη River, μόνο που τα χρήματα δεν είναι αρκετά, δεν είναι αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός. Οπότε αυτά είναι τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, ο Χαφ. Και από εκεί πέρα δούμε τι θα γίνει με τον goalkeeper και τον αριστερό back. Σε βάθος χρόνου, Αύγουστο μήνα, θα έχουμε κι άλλα. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν κι άλλα. Τι μπορεί να υπάρξει, επειδή με ρώτησε και ένας φίλος. Μπορώ να εικάσω ή μπορώ να εκτιμήσω μια κατάσταση, δηλαδή κάποια αλλαγή στη θέση του center for, να δούμε αν θα γίνει κάτι με extreme. Έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, είναι γεμάτος μέσω επιθετικά. Το έχω πει πολλές φορές, είναι άλλο αν μ' αρέσει εμένα ή εσάς κάποιος ποδοσφαιριστής, είναι άλλο όμως το ότι ο Ολυμπιακός έχει 8 παίχτες για 3 θέσεις, είναι too much που λέμε. Δεν αποκλείω κάποια στιγμή να μπορεί να παίξει κι άλλο half. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αλλά τα άμεσα είναι αυτά που είπαμε. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον πρέπει να δείξει ο Ολυμπιακός σήμερα και αύριο κάποια πράγματα και ενδεχομένως να δούμε από το Μετιλίπαρ κάποια πράγματα που έχει στο μυαλό του εν ώψη του αγώνα με την Αϊμέχεν. Σίγουρα θα υπάρχει αρκετός χρόνος, γιατί από τις 25 Ιουλίου θα παίξει μετά από 10 μέρες, είναι αρκετός χρόνος για μια προετοιμασία ομάδας, αλλά νομίζω ότι θα έχουν ενδιαφέρον οι ενδεκάδες που θα παρατάξει ο προπονητής του Ολυμπιακού σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Δύο διαφορετικά σχήματα είναι δεδομένο αυτό. Πάμε να δούμε και τι γίνεται στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιάννης Αντωνινέος μαζί μας. Έλα Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κοίταξε τώρα, στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ η προτεραιότητα είναι η αναζήτηση του ποδοσφαιριστή που θα καλύψει το μεγάλο κενό που άφησε ο Ορμπελίν Πινέδα. Είναι ουσιαστικά η κίνηση που χρειάζεται και ο Μάρκο Νίκολιτς. Υπήρξε η ανατροπή στα δεδομένα με όλα όσα έγιναν στην υπόθεση του Kings Kangwa.
Εκεί τι έγινε, Γιάννη, από το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ, δηλαδή τι προκύπτει?
Ναι, όχι, λέω για τον Kangwa.
Ναι.
Για τον Kangwa δεν προκύπτει κάτι πέρα από αυτά που είχαμε πει. Δηλαδή, για την ΑΕΚ ήταν βασική προϋπόθεση ο ποδοσφαιριστής να είναι διαθέσιμος για τα play-off του Champions League. Mm-hmm. Η Χάπολ Μπερσεβά αυτό τον όρο δεν τον αποδέχτηκε. Η ΑΕΚ ενημέρωσε μετά τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή ότι αποχώρησε από την περίπτωση και να ζητά άλλον παίκτη, γιατί αυτή είναι η προτεραιότητά της. Mm-hmm. Λέγαμε ότι στη διάρκεια του καλοκαιριού θα μπορούσε να επανεξετάσει την υπόθεση. γιατί και ο ποδοσφαιριστής ήταν θετικός και με την Περσεβά υπήρχε ένα πλαίσιο συμφωνίας. Αλλά η προτεραιότητα για την ΑΕΚ ήταν ο παίκτης ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για τον Μάρκο Νίκολης να καλύψει το κενό του Πινέδα και να πλαισιώσει τους Κάιρινεν και Μαρίν στην μεσαία γραμμή, με βασική προϋπόθεση τη συμμετοχή του στα πλέον του Champions League.
Λογικό, λογικό. Δηλαδή, αν υπήρχε δηλαδή, μια περίπτωση να παίρνει και άλλο ένα χάφι ΑΕΚ, να παίρνει δεύτερο δηλαδή να έπαιζε ο Κάγκουα, μόνο σε αυτή την περίπτωση.
Ναι, γι' αυτό είπαμε ότι θα την επανεξέταζε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Αλλά μπορεί στο μυαλό του Χαβιέρι Μπάλτα, mm-hmm. για αυτό που λέμε για τον μεσοεπιθετικό που θα πάρει το χρόνο συμμετοχή Περέρα, Ζωάο Μάριο να δώσει τα αγωνιστικά στοιχεία με εντάσει και τρεξίματα, να υπήρχαν άλλε επιλογέ.
Ναι, ναι.
Γιατί από την ΑΕΚ αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι τον Κάγκουα τον προόριζαν για την τριάδα στη μεσαία γραμμή. Άλλο αν στην Περσεβά έπαιζε πιο επιθετικά, πιο αριστερά. Μπορεί να έχει στο μυαλό τον Νίκολη, για παράδειγμα, να έχει τον Μαρίν σε χαμηλά μέτρα ή τον Κάιρινεν που είναι playmaker και να παίζει σε ψηλότερα μέτρα ο Κάγκουα. Οπότε η προτεραιότητα είναι αυτή. Συνεπώς η ΑΕΚ δεν προχώρησε αυτή την υπόθεση, αποσύρθηκε και δεν την απασχόλησε το τι ακριβώς θα γίνει. Όπως και πέρσι δεν την απασχόλησε με τον Τέσσερς, δεν την απασχόλησε με τον Κυριακόπουλο, το Γενάρη δεν την απασχόλησε με τον Τέι Παντελίδη. Μιλάμε για υποθέσεις στις οποίες η ΑΕΚ είχε εμπλακεί και τελικά οι παίκτες κατέληξαν στον Παναθηναϊκό.
Αυτά είναι υποθέσεις, αυτά είναι για τον κόσμο. Είναι για...
Μα όλα αυτά είναι εκ του αποτελέσματος. Ναι, μετά η ΑΕΚ πανηγύρισε το πρωτάθλημα, που σημαίνει ότι οι επιλογές ήταν αυτές που έπρεπε.
Μα για χύψιζετ λόγους. Ναι, χύψιζετ λόγους μπορεί να γίνει μια επιλογή, μπορεί να μην γίνει, μπορεί να προχωρήσει, μπορεί να προχωρήσει σε μια άλλη ομάδα. Εντάξει, αυτά τα έχουμε αφήσει αυτά. Κάποτε παίζει ένα ρόλο.
Ναι, από τη στιγμή που όλα ήταν κανονισμένα και η Μπερσεβά κοίταξε το δικό της συμφέρον. Έτσι, λογικό.
Καλά, εννοείται. Έτσι, ο καθένας
να παίξει το ευρωπαϊκά.
Ναι.
Αλλά για την ΑΕΚ σου λέει ότι αυτή ήταν η προϋπόθεση και δεν τη τηρήσατε. Πολύ λογικό και η ΑΕΚ αποσύρθηκε και δεν ασχολείται. Οπότε. Μέχρι το Σαββατοκύριακο περιμένουμε να γίνει η απόκτηση του μέσου.
Αυτό θα σου πω, γιατί είχε πει, αν θυμάμαι καλά, ο Νίκολης μετά το τελευταίο φιλικό, ότι τις επόμενες ημέρες περιμένω έναν, ίσως και δύο. Πώς το είχε πει.
Σωστό.
Καλά, θυμάμαι. Κάπως έτσι το είχε πει πριν.
Κοίταξε, ο χρονικός ορίζοντας θα ήταν ο Κάγκουα. Δηλαδή, όπως είχε τρέξει υπόθεση.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Κάγκουα θα ήταν. Και μετά τον Κάγκουα η ΑΕΚ θα δρομολογούσε και τα υπόλοιπα ζητήματα που ξέρουμε ότι είναι ο κεντρικός αμυντικός. Έτσι, σαν δεύτερη προτεραιότητα. Από τη στιγμή που υπήρξε αυτή η ρήξη σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διαπραγμάτευση με τον Κάγκουα, έχει στραφεί σε άλλη περίπτωση. Που σαφώς και δεν θα προλάβαινε να ήταν εχθές το αεροπλάνο. Έτσι. Άρα, αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ, το αμυντικό deadline, αλλά το ιδανικό χρονικό διάστημα που θα μπορούσε ο παίκτης να έχει τουλάχιστον μία εβδομάδα στην Ολλανδία να δουλέψει με τον Νίκολιτς και με τους νέους του συμπαίκτες, θα είναι να έχει κλείσει τη μεταγραφή μέχρι την Κυριακή, ώστε να πάει μετά Ολλανδία, έτσι, και να μπει στο κλίμα. Η ΑΕΚ έχει χρόνο, δεν είναι σύμμαχος βέβαια μετά την αποχώρηση του Πινέδα, πιέζει δηλαδή για να γίνουν πράγματα. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι το πρώτο της επίσημο μάτς είναι σε 20 μέρες, στις 12 Αυγούστου, το Super Cup, έτσι.
Εντάξει, οκ. Στο Super Cup πας και με την ομάδα όπως είναι τώρα. Δεν είναι...
Ναι, και με τους δύο μικρούς, για παράδειγμα, Καλοσκάμα Ελεξίου. Αλλά θέλω να σου πω ότι για την
άλλη. Ναι, πρέπει να τον πάρεις όμως κάποια στιγμή να παίξει τα φιλικά, να μπει.
Αυτό.
Γιατί 18 δεν έχει, Γιάννη. 18 δεν είναι.
Είναι 18-19.
Δηλαδή, χρόνος. Αλλά να μπει να παίξει. Αυτό είναι το θέμα.
Ναι, προφανώς. Δηλαδή, 18-19 Αυγούστου σημαίνει ότι είναι σχεδόν ένας μήνας, 27 μέρες.
Και από τη στιγμή, έχεις δίκιο, και από τη στιγμή που. Γιατί χρόνος υπάρχει, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να τον πάρεις όσο γίνεται πιο γρήγορα, και από τη στιγμή που σου φύγει ένας πολύ κομβικός παίχτης και κακά τα ψέματα, κλόνος, ας πούμε, Πινέδα δεν υπάρχει. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, μα πάει σε ένα ακριβώς ίδιο παίκτη. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Θα πρέπει να βρεις έναν παίκτη που θα σου κουμπώσει, θα σου δώσει πράγματα που σου δίνει ο Πινέδα ή κυρίως μπορεί να αλλάξει και κάποια πράγματα προπονητής. Αυτά τα στοιχεία να σου δώσει που θέλει ο προπονητής.
Συμφωνώ με αυτό και το έχω πει ότι δεν είναι απαραίτητο, όπως το λες, να βρει έναν κλόνο Πινέδα, ας πούμε, αλλά να βρει τον ποδοσφαιριστή που υπάρχει πια αυτή η δυνατότητα που θα ταιριάξει με τα χαρακτηριστικά Κάιρινεν Μαρίν.
Έτσι.
Και θα βοηθήσει ίσως ακόμη περισσότερο το τι ακριβώς θέλει στο γήπεδο ο Νίκολης προς το αγωνιστικό του σχέδιο. Σίγουρα όμως θέλουν παίκτη με εντάσεις και τρεξίματα.
Ναι, αυτό είναι.
Έτσι,
σίγουρα,
αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή ο παίκτης που θα έρθει στη μεσαία γραμμή θα έχει εντάσεις, θα έχει
ενέργεια,
θα έχει τρεξίματα, έτσι, και προφανώς μπαλάτος, γιατί το να έχει καλές επαφές με την μπάλα και ακρίβεια στις μεταβιβάσεις είναι βασική προϋπόθεση στο πώς σχεδιάζει την ομάδα και πώς δίνει την ομάδα ο Μάρκο Νίκολης. Άρα εκεί έχουμε μείνει για να ξεκλειδώσει όλο αυτό. Έτσι μέχρι Σαββατοκύριακο να έρθει ο Χαφ. Και αμέσως μετά η προτεραιότητα είναι ο κεντρικός αμυντικός, που εκεί επίσης μια προϋπόθεση, πέρα από τις καλές επαφές με την μπάλα για τον build-up, να είναι γρήγορος. Να έχει ταχύτητα για να πλαισιώσει Ρέλβας και Μουκουντή και να είναι βεβαίως ποδοσφαιριστής με εμπειρία, δηλαδή να προορίζεται για ενδεκαδάτους.
Αυτό που λέμε τρεις παίχτες για δύο θέσεις είναι το βασικό rotation. Με αυτές θα πάω να βγάλω τα παιχνίδια όσο γίνεται περισσότερο και θα παίξουν και οι υπόλοιποι, εννοείται τους χρειαστείς.
Ναι, και πιο πίσω αριστερό πόδα στόπερ θα είναι ο 21χρονος ο Αλεξίου, θα υπάρχει η εμπειρία του Βίντα για κάποια μάτς. Ο Γεωργίεφ θα πάει σαν κάλυψη του Ρότα, βέβαια. Αυτό ακόμα δεν το έχουμε δει, έτσι. Ούτε στα φιλικά, ούτε στα προπονητικά διτέρματα.
Τι παίζει περισσότερο στόπερ.
Αλλά εξακολουθούν να θεωρούν ότι ο Γεωργίεφ θα είναι η κάλυψη του Λάζαρου Ρότα στα δεξιά. Μέχρι στιγμής.
Μέχρι στιγμής παίζει στόπερ, γιατί το θυμάμαι αυτό.
Ναι, βέβαια, παίζει στόπερ. Και μάλιστα είναι και από τα παιδιά που ξεχωρίζουν στη διαδικασία.
Μήπως ήθελε και ο Νίκολης να δει αν μπορεί να πάει με αυτόν και να μην πάρει άλλο παίχτη. Να κάνει πιο ευέλικτο το ρόστερ.
Ναι, το καταλαβαίνω ότι λες, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι. Και, μάλιστα,
και να πάρει δεξιμπάκ σε αυτή την περίπτωση, κατάλαβες.
Και στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, επίσης δεν έκοψε, για παράδειγμα, τους μικρούς. Τους έχει πάρει πάλι μαζί. Άρα θα βλέπουμε πάλι και τον Χριστακόπουλο να λειτουργεί ως δεξιμπάκ. Και πήρε μάλιστα και τον 17χρονο τον Αργύρη Αργυρίου, που έκανε ρεκόρ σκοραρίσματος στην ΚΑΠΑ 17. Δεν ήταν στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Όπως είναι και ο Ελίασον, γιατί ο Ελίασον, όπως το είδαμε και με το Ιούμπισιτς που παραχωρήθηκε δανεικός με οψιόν αγοράς τα 3 εκατομμύρια στην πρωταθλήτρια Αυστρία στη ΛΑΣΚ. Έτσι και ο Ελίασον, το έχουμε πει, είναι στην transfer list. Ακόμη δεν έχει έρθει κάποια πρόταση. Θα ήθελε η ΆΕΚ να τον δώσει δανεικά με αγορά. Αλλιώς ακόμη και με μια συμφωνία ανάλογη με αυτή που έκανε για τον Ιούμπισιτς. Από χθες το Άπελτον της Ολλανδίας έτσι έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Θυμίζουμε Κυριακή 26 Ιουλίου. Είναι το φιλικό παιχνίδι με την Ολλανδική ομάδα Τσβόλε. Τρία παιχνίδια θα δώσει η ΑΕΚ σε αυτόν τον δεύτερο κύκλο. Κυριακή Τσβόλε, Τετάρτη και κλεισμένων των θυρών με τη Σάμσοσπορ και Κυριακή 2 Αυγούστου που επιστρέφει με τη Βελγική Σεντ Τρουίντεν. Και περιμένουμε, Μπάμπη, γιατί αυτό είναι τώρα το ζήτημα που καίει. Ποιον παίκτη θα επιλέξουν Ριμπάλτα και Νίκολιτς για να έρθει πλέον και να φτιαχτεί η τριάδα στην μεσαία γραμμή για να τρέξουν οι υπόλοιπες υποθέσεις της ΑΕΚ, γιατί τώρα αυτή η υπόθεση είναι top priority, δηλαδή είναι κορυφαία προτεραιότητα για την ΑΕΚ να την κλείσει, να ησυχάσει ως προς αυτή την κατεύθυνση και να τρέξει για τα υπόλοιπα θέματα.
Έγινε, Γιάννη μου, εδώ θα μας τα περιμένουμε και τις όποιες εξελίξεις και στα μεταγραφικά της ΑΕΚ. Καλημέρα. Ναι. Δεν ξέρω αν μ' άκουσε ο Γιάννης. Λέω, ολοκληρώσαμε, Γιάννη μου, σου είπα και καλημέρα. Ή τον έχουμε χάσει. Είχαμε πρόβλημα με την επικοινωνία. Λοιπόν, okay. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε ξανά μάλλον στη Θεσσαλονίκη. Πάμε αυτή τη φορά για να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Άρη Τάσου Πακλατζής μαζί μας. Και έχουμε και Παλάσιος στον Άρη Τάσο. Καλημέρα.
Καλημέρα. Την καλημέρα για τον Γιάννη την άκουσα εγώ.
Α, εσύ την άκουσα, εντάξει.
Εγώ την άκουσα.
Α, εσύ άκουσες.
Καλημέρα και στον Γιάννη. Ναι, ναι. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλημέρα σε εσένα. Καλημέρα.
Μια καλημέρα είναι αυτή. Μια καλημέρα. Λοιπόν.
Έτσι, μπράβο.
Παλάσιος.
Ναι, είναι επί του πιστηρίου η είδηση αυτή. Εδώ και λίγη ώρα υπήρξε ενημέρωση από την πλευρά της ΠΑΕ ότι ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, γνωστό στο ελληνικό κοινό από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό αλλά και στον Λεβαδιακό.
Καλή σεζόν έκανε στον Λεβαδιακό.
Έκανε καλή σεζόν, ναι. Είχε 36 συμμετοχές, είχε πετύχει 8 γκολ και αρκετές ασίστ. Δηλαδή έκανε μια καλή χρονιά πραγματικά. Σε μια καλή ομάδα πέρσι. Γενικότερα έκανε καλή χρονιά ο Λεβαδιακός και αυτό οφείλεται και στις μονάδες που είχε. Εξού και οι μεταγραφές που πήραν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Ο Παλάσιος είναι στα 34, γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα από πρώτο χέρι από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό αρχικά έτσι, και κατά δεύτερο λόγο στο Λεβαδιακό. Ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Ο Άρης τον ήθελε το συγκεκριμένο τον ποδοσφαιριστή, άλλωστε έχει και κενά στις πτέρυγες. Ο Παλάσιος αγωνίζεται στο δεξί φτερό της ομάδας. Και αναμένεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη, ο Άρης έχει έρθει σε προφορική συμφωνία μαζί του για να περάσει τις απαραίτητες καθιερωμένες εξετάσεις όπως γίνεται με όλους τους ποδοσφαιριστές και στη συνέχεια να υπογράψει ένα διετές συμβόλαιο προκειμένου να αναχωρήσει εφόσον όλα πάνε καλά, να προλάβει τουλάχιστον το μισό κομμάτι της προετοιμασίας, αυτό που δίνει ο Άρης στην Ιταλία στην Πρέσια, είναι το δεύτερο κομμάτι και το βασικό όπως χαρακτηριστικά λέμε. Υπάρχουν και τα φιλικά παιχνίδια εκεί. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά, ενώ είχε καθυστερήσει ο Άρης να προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις, έχει αποκτήσει μαζί με τον Τιάμ, τον νεαρό στο κέντρο της άμυνας που προπονούνταν με την ομάδα από τον περασμένο Οκτώβριο. Έχει προχωρήσει σε άλλες δύο μεταγραφικές κινήσεις. Περιμένουμε τον Κροάτη σήμερα. Ήταν χθες το βράδυ αργά να έχουμε την ανακοίνωση της συνεργασίας για ένα συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ήδη ο Μπασίρου είναι στην Ιταλία. Οπότε, αν έρθει μέσα στη διάρκεια της ημέρας όπως είναι προγραμματισμένο και ο Παλάσιος, θα μπορέσει και αυτός να αναχωρήσει για την Ιταλία για να μπει στο κλίμα της ομάδας. Είπαμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Άρης ναι μεν έχει καθυστερήσει, πηγαίνει στοχευμένα, ξέρει τι θέλει, έχει αρκετά κενά τα οποία προσπαθεί να καλύψει. Στις πτέρυγες πρέπει να πούμε ότι αποδυναμώθηκε ο Άρης και ήθελε οπωσδήποτε ποδοσφαιριστή, όπως θέλει και από την άλλη πλευρά, την αριστερή πλευρά της επίθεσης της ομάδας, θέλει προσθήκη. Αλλά για τον Γρηγορίου η απόλυτη προτεραιότητα είναι ο κεντρικός αμυντικός.
Και παίρνει και, και αρκετός από την ελληνική αγορά, έτσι.
Ορίστε.
Κάνει και επιλογές από την ελληνική αγορά.
Κοίταξε, θέλει να κάνει επιλογές.
Η θέλει να κάνει με τον Παλάσιο, σούμε, μια τέτοια περίπτωση.
Ναι, γιατί αυτοί οι παίκτες δεν θα χρειαστεί να έχουν μεγάλο διάστημα για να μπουν στην καθημερινότητα την ελληνική. Γνωρίζει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό ήθελε και το Μάγκουσον, για παράδειγμα, στο κέντρο της άμυνας. Αλλά εκεί, Μπάμπη, ο Άρης χρειάζεται τουλάχιστον δύο κεντρικούς αμυντικούς.
Α, το έχουμε πει αυτό, ναι. Έχει
κάποιες εναλλακτικές, αλλά είναι και νεαρής ηλικία. Και ο Κέρκες, που είναι δεξί μπακ, κατά ανάγκη μπορεί να παίξει και κεντρικός, αλλά δεν του έχουν δοθεί πολλά λεπτά συμμετοχής. Άρα δεν υπολογίζεται στο rotation σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα έλεγα το αντίθετο. Άρα θέλει δύο οπωσδήποτε, γιατί μια ομάδα που θέλει να έχει κλειδωμένη αυτή τη θέση, γιατί ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη θέση, υπάρχουν κάρτες, τραυματισμοί, γενικότερα κυρίως οι κάρτες, χρειάζονται τέσσερις ποδοσφαιριστές. Να μην είναι εισάξει σε έναν βαθμό. Κάποιος μπορεί να είναι έμπειρος, κάποιος λιγότερο έμπειρος, αλλά ανά πάσα στιγμή να μπορεί να καλύψει αυτή τη θέση. Ο Άρης έχει έναν αυτή τη στιγμή με αυτά τα χαρακτηριστικά, το Φαμπιάνο. Και εκεί αγωνίζεται ο Φρίντεκ στα οικογενειακά διπλά. Τον έχει πάρει από το κέντρο της επίθεσης και τον έχει βάλει ως κεντρικό αμυντικό. Γιατί έχει την εμπειρία για να κρατήσει αυτή τη θέση. Άρα ο Άρης χρειάζεται δύο οπωσδήποτε, θέλει μπακ οπωσδήποτε. Ναι, έχει αποκτήσει τον Γιούρισιτς, αλλά θέλει οπωσδήποτε ακόμα έναν αυτό το χρονικό διάστημα. Έχει μείνει με φατιγκά από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά τον Κροάτη, που αναμένεται σήμερα να υπογράψει. Οπωσδήποτε χρειάζεται ένας ακόμα για να πάει μετά προς το τέλος των γραφικών κινήσεων και να ζητήσει έναν ακόμα. Γιατί και στους οπισθοφύλακες χρειάζονται τέσσερις, έτσι. Τέσσερις, εκτός αν ο ένας είναι Μπαλαντέρ και παίζει δεξιά-αριστερά. Αλλά και εκεί, στη διάρκεια του πρωταθλήματος, μπορεί να προκύψει οτιδήποτε, όπως προέκυψε πέρσι, με το αποσχολόγιο να είναι γεμάτο και να μην υπάρχουν παίκτες να καλύψουν βασικές γραμμές της ομάδας. Οπότε, για να το μαζέψω και να ανακεφαλαιώσουμε, ο Άρης προχωράει στην προσθήκη του Παλάσιος. Είναι μια save σε μεγάλο βαθμό μεταγραφή. Μπορεί να είναι 34, αλλά τα στατιστικά του πέρυσι δείχνουν ότι είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Με μια γεμάτη χρονιά με γκολ και assist στον Λεβαδιακό. Τον αναμένουμε μέσα στην ημέρα στην Θεσσαλονίκη να περάσει ιατρικά και να φύγει να πάει στην Ιταλία. Υπάρχει το φιλικό με την Αταλάντα Under το 23 στο προπονητικό κέντρο, περισσότερο προπόνηση, και το φιλικό με την Μόντσα που θα είναι πολύ πιο δυνατό στο τέλος του μήνα, για να επιστρέψει ο Άρης στη Θεσσαλονίκη να δώσει ένα φιλικό με τον Πανσεραϊκό στο Κλεάν της Βικελίδης και μετά να πάει στην Ιταλία να αντιμετωπίσει την Νάπολη 12 του μηνός.
Το πιο σημαντικό.
Ωραία, Τάσο. Τον Ολυμπιακό, έτσι. Ωραία. Είχες πάει
ναι. Ωραία, Τάσο.
Αυτό είναι το πλάνο. Και αναμένονται και άλλες κινήσεις, γιατί ο Άρης
εδώ είμαστε, τις καταγράφουμε.
Αλλά κάνει μια αντεπίθεση προκειμένου να γεμίσει το ρόστερ.
Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη. Και εμείς οριακά 10 φτάσαμε να κλείσουμε και σήμερα την εκπομπή. Αλλά τρέχουν τα ρεπορτάζ και έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον. Η Βίβια Νικολοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Βάης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο τη ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και ο Νεοϊορκέζος. Έτσι, Πέτρος Μαυρογιαννίδης στα μικρόφωνα. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.